Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core el Varsovia studio de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvenigas vin, gesinjoroj Barbara, Milada kaj Maciek. En nia cent triel sendo ni proponas al vi informojn rekte el Pollando, sciencan bultenon kaj foliumon de kelkaj Esperanto gazetoj. Muzika akompanas nin fragmente canto en la compacta disco de Maurice Beneu Inspir temas pri la canto titolita Tio Estus. La disco estis eldonita de Vinyl Cosmo. Ni memorigas jam en conduce che kun la musica offerto de Vinyl Cosmo eblas conatigi pere de la pagio vinylcosmo-mopo3.com. Comence ne proponas alle vige signoroi temoin recte el Pollando.
Kiel informis antau quelcai tagoi economia vivo cae pap agenteo, ciu dua polo forveturinta exterlanden post ciam Pollando membrigis en la Europa Unio, revenis alla heimlando. Nur case de ciu deca polo, tio ligigis cun perdo de laboro. La primulto revenis, char tion premisis forveturante el la lando. Plei ofte poloi revenas du jaroin post la forveturo alla locoi, el ciui ili forvojagis. Lau Isabella Grabowska-Lusinska ella esplorcentro pri la migrado de la Varsovia Universitato, la economia crisi causis che poloi en la lasta jaroi mal pli ofte decidis forlasi la landon. Ne changis tion la malfermo de labor mercatoi en Germanio cae Austrio en maio 2001. Inter la landoi ciuin plei ofte celas poloi, daure la unuan lokon okupas Britio, sekvas Hispanio. La radiai, televidai programoi kaj gazetaro memorigas la tsunamon kaj katastrofon en la japana nuklea centralo en Fukushima. Kiel skribas Metro, Japanio memorigas la viktimojn de la tragedio kaj fiere parolas pri tio, kion eblis atingi en la dauro de la jaro por mildigi la sekvojn de la katastrofo. Tamen, kiel atentigas la gazeto, la pola registaro ne perdas entuziasmon por elkonstrui la unuan atomelektrejon, kaj ne intencas rezigni pri tiu plano, ligita kun la neceso limigi la emisiadon de karbodioksido. Sed ne ciui poloi, same kiel la registaro, rilatas entuziasme al tiu plano. Sabate sur la urbostratoi protestis ekologoi kaj loĝantoj de Szczecin, Varsovio kaj Katowice. La plenrajtigito de la registaro por la nuklea centralo certigas ke la pola elektrejo estos sekura. En aprilo estos inaugurita vasta populariga kampanjo por convinci poloin alla nuclea electreio. La printempon auguras la reveno de birdoi vintrumantai en la tiel nomatai varmai landoi. Ciare oni constatis, antau quelcai tagoi, la unuan revenintan nigran ciconion. La jama apero de la nigra ciconio auguras la revenon de la blancai ciconioi. La vivon de quelcai el ili eblas sekvi pere de la interreto. En la loco Psigodice, en la occidenta Pollando, jam de 6 jaroj, eblas sekvi la vivon de ciconia paro pere de aparta retpaĝo. Ilian sorton kun scivolemo sekvas naturamantoj kaj ornitologoj, inter alie el Usono, Ĉinio, Brazilo, Panamo, Arubo, Belizo, Kajmana insularo, Nepalo, Bolivio, Laoso, Vietnamio, Australio, Papuo Novgvineo, Fidžioj, Ebura, Marbordo. La observado de cikonioj en Psigodice okazas kadre de la eduka esplora projekto proksime al cikonioj.
Parolas Varsovia en Esperanto kaj nun nia muzika renkontiĝo kun Maurice Benoît kaj lia canzono Tio Estus el la disco Inspir el donita de Vinil Cosmo.
Tio Estus evidente dolce abroveganta vent trabilt ludoica gli arcent tra la dun de la suferna Tio Estus simpla vorte Echo de nini uvac Ien parolo sen voal Fuma ondo sulla roca Tio estus rendezvous En fairagva amalgam Corpa cae anima flu Et aloc sur via pram Tio estus simpla age Ciel bildo sur paper Ien parfum de infanez en cunic al nia ter tio samus al rifus primo prine tuta reg sovi gianta tagandub sparco eco de flameg tia mestus citerur ad onura por defende ciel masco sen cultur spirit en rigida dend Tiam estu sanct milit, putra nasco de chaos, non manovra grandios, mema venc sur neniets.
Varsovio, la naskic urbo de Esperanto, daurigas sian programon en la internacia lingvo. La plej proksiman merkredon, la 14 de marto, pasas precize unu jaro, post kiam audiras nia aktuala signalo, parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto, akompanite de la kantofragmento en la plenumo de Max Ruakarus. Inkluzive de la last vendreda programo, Ni elsendis 2266 minutojn. Nia laboro estas ebla dank al la kunlaboro kaj sponsora helpo de individuaj esperantistoj ĉe nia UEA konto vars-to. Dankon al ĉiuj kontribuintoj, dankon al tiuj, kiuj sponsoras nin kaj volos sponsori nin estonte. Daurigante la programon el Varsovio, la naskiĝo urbo de Esperanto, ni proponas laŭvice sciencan bultenon.
Internacia scienza kolektivo analizis la teran lumon reflektitan de la luno kaj baze de ĝi povis konstati la ekziston de la organika vivo sur la tero. Tia maniere estis testita tekniko ebligonta la vivserĉadon sur la ekstersunaj planedoj. Informis pri tio Europa Suda Observatorio ESOCO. Astronomoj el Ĉilio, Britio kaj Hispanio pere de la teleskopo Voloto okazigis la observadon de la tiel nomata cindra aŭ tera lumo. Temas pri malforta lumo videbla sur la luno, plej ofte kiam ĝi troviĝas en la formo de malvasta serpo. La sciencistoj uzis ĝin por rigardi la teron kvazaŭ ekstersunan planedon. Analizante la cindran lumon, oni precize esploris la dismetiĝon de la lumo en unuopaj koloroj kaj krome lumpolariziĝon. Lau usonaj esploroj rezultas, ke la dumnokta dormo kvalito povas influi nian memorkapablon matur aŭ alt-aĝe. Joel Yu kaj lia kolektivo la Washingtona Universitato analizis la kvaliton kaj dauron de dormo ĉe 100 personoj 45 ĝis 80 jaraĝaj, kiuj ne spertis memorproblemojn. Ili konkludis, ke dorme perturboj povas ligiĝi kun la masiĝado en la cerbo de personoj, kiuj ankoraŭ ne suferas la memorproblemojn, de karakterizaj por Alzheimer-malsano amiloidaj platetoj. Analizo de testitaj personoj elmontris, ke en la cerbo de personoj, kiuj vekiĝis pli ol 4 fojojn dum unu horo, la platetoj amasiĝis pli ofte, ol ĉe tiuj, kies dormo ne estis perturbata. La constatita dependezzo ne clarigas ancorau, ĉu la dormo perturboj conducas al la masiĝado de amiloidaj platetoj, aŭ cerboŝanĝoj karakterizaj por la frua fazo de Alzheimer-malsano conducas al la dormoproblemoj. Antarkto estas minacita de fremdaj specioj de plantoj kaj malgrandaj bestoj. Kulpas pri tio interalie turistoj. Jam nun sur la norde troviĝanta antarktika duoninsulo kreskas fremdaj por Antarkto plantoj, ĉefe muskoj kaj likenoj. Ĝi krome varmiĝas je 3 gradoj ĉiun jarcentduonon, kio favoras multiĝon de etaj organismoj. Sciencistoj el la Sudafrika Respubliko samtempe asertas, ke iuj plantoj hejmiĝas sur Antarkto pro turistoj kaj sciencistoj, kiuj venigas tien per siaj ŝuoj etajn plantogranojn. Pli malpli 4 je ĉiu ŝuo, kio sumiĝas al 70.000 grajnoj jare kaj certigas al la plantoj vivoŝancojn en nova vivmedio. Laŭ sciencistoj el la Sveda Universitato en Lund, la insekto polenado de fragoj okazas prefere, kiam temas pri fruktoj kultivataj ekologie, sen la uzo de sterkoj kaj pesticidoj. Al la ekzamenoj estis subigitaj 12 svedaj fragokultivejoj. Tie, kie temis pri ekologiaj kultivejoj, la elcento de plantoj subiĝintaj al la insekto polenado egalis al 45%. Tie, kie estis aplikitaj kemiaĵoj, nur al 17%. Laŭ svedaj sciencistoj tio elmontras, ke ekologia agrikulturo favoras ankaŭ insektojn, kiuj partoprenas la polenadon de plantoj. La violonkordojn el la araneaĵo sukcese testis profesiaj muzikistoj, konvinkante, ke kompare al la tradiciaj organikaj aŭ metalaj kordoj, la muziko akirata helpe de araneaĵo ricevas aparte molan kaj profundan tonon. De jaroj mekanikajn proprecojn de la aranea fadeno esploras doktoro Shigeoshi Osaki el la Medicina Universitato en Nara. Pro si eksperimento li uzis 300 araneinoj de la specio Nephila maculata, konata pro la produktado de misteraj araneaĵoj. Por unu kordo necesis uzi de 3 ĝis 4 mil araneaj fadenoj, zorge kunmetitaj kiel ŝnuro. Sekve 3 tiaj ŝnuroj formis kordon. Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun tra rigardon de la Esperanto-gazetaro.
Sur mia skribotablo ĉe komputile imponas stoketo de la Esperanto-periodaĵoj, kiujn jes mi jam legis por dividi kun vi ilian enhavon, sed kun bedaŭro mi devas konfesi, ke aliaj premaranĝendaj taskoj malebligis fari tion ĝisdate. Do, sendube al la plej funde troviĝantaj en tiu stoketo apartenas la 113 numero de Tempo, la gazeto de Kroata Esperanto-Ligo. Spomen Kaŝtimec interalie adiaŭas en ĝi la forpasintan en decembro 2011 elstaran kroatan aktorinon Vida Jerman. Tempo omaĝas samnumere la memoron de Tibor Sekej, kies centa naskiĝdatreveno pasis antaŭ unu monato per historia kontribuo de Zlatko Tiŝlar el 1989. La leganto konatiĝas krome con aparta programo dedicita al citio el star esperanto aganto cadre de la lasta malferma tago en la centra oficejo en Rotterdamo. Pri ancora unu historia articolo el la lasta tempo mi volas atentigi nome tiu de Maria Jerković pri autoroi de Esperanto lernolibroi en Kroatio. La autorino scribas: la metodoi ŝanĝiĝas, la instruiloi ŝanĝiĝas, la lingvo vivas kun la homoj kiuj uzas ĝin. Esperanto estas vivanta lingvo, kiu malgraŭ ke ĝia fundamento restas netuŝita, konstante kreskas, disbranĉiĝas kaj pliperfektiĝas. La lernolibroj ankaŭ devas sekvi la lingvan evoluon kaj novajn didaktikajn defiojn. La paperan formon neniam anstataŭos interreto. Ni ĉiam devos havi paperan lernolibron. Ni en Kroatio havas kapablecon krei novan, modernan lernolibron. Granda laboro jam estas farita en la antaŭaj jaroj, kaj nun nin atendas ankaŭ granda laboro: verki modernan Esperanto lernolibron. Fino de la citaĵo. Alia revuo, kiun mi ne deziras simple flanken meti, estas Juna Amiko, la revuo de ILEI por lernejanoj kaj komencantoj. Ĝia lasta pasintjara numero bele enkondukas en la novan jaron per paĝoj kun porokazaj poemoj kaj tekstoj. Tiu ĉi 123 laŭvice numero aparte gravas, ĉar en ĝi adiaŭas la redakcion Geza Kuruc, la fondinto de Juna Amiko kaj multjara redaktoro, kiu laŭ siaj promeso vortoj ne rezignas pri daŭra kunlaboro. La revuo enhavas diversspecajn tekstojn, pere de kiuj la esperantlingvaj infanoj kaj junuloj ne nur progresas en la lingvokono, sed ankaŭ vastigas ĝenerale siajn sciojn. Al ĉi lastaj apartenas interalie bone konceptita rubriko Ekkonu mian landon, pere de ĝia legendo, bildoj el la historio de la Esperanto-literaturo, aŭtorata de Baldur Ragnarsson, kaj rakonto de Saliko, la plej norda komunumo de la Eŭropa Unio. Jam antaŭ kelka tempo atingis min ankaŭ internacia pedagogia revuo. Ankaŭ temas pri la lasta pasintjara numero, sed jam forte ligita kun la eventoj de 2012, dank al informoj de Radojča Petrovič, kiu vizitis Ĉinion antaŭ prepare al la nunjara ILEI konferenco okazonta tie. Aparte valoran fonon al tiu konferenco en Kunming donas en sia artikolo Huang Jinbao aŭ esperantnome trezoro. La akompana simpozio, aranĝata kunlabore kun lokaj universitatoj, diskutos la lingvan politikon. Jam nun eblas antaŭvidi interesan opinii-interŝanĝon en la lando, kie la lernado de la angla lingvo daŭras devige dekok jarojn, sed ne donas al ĉiuj egalajn ŝancojn. Citante la vortojn de trezoro, ni informiĝas interalie, ke element lernejanoj, kiuj ne akiras bonajn poentojn en la ekzameno pri la angla lingvo, ne povas registri sin en bonajn mezlernejojn. Kaj mezlernejanoj, kiuj akiras malmultajn poentojn en ekzameno pri la angla lingvo, ne rajtas eniri en bonajn universitatojn. Se iuj studentoj ne atingas sufiĉan nivelon de la angla lingvo, ili ne povas ricevi oficialan diplomon, kaj poste ne povas fariĝi oficistoj en ŝtataj oficejoj. Kaj eĉ ŝtataj oficistoj, instruistoj, kuracistoj de tradicia ĉina medicino kaj aliaj oficistoj, kiuj dumvive neniam uzas nek uzos la anglan, devas trapasi ekzamenon de la angla lingvo. Kiel ni krome ekscias okaze de la nunjara ILEI konferenco, denove estos organizita lingvofestivalo, kiun partoprenos sendube studentoj de la gastiganta la konferencon Profesia Arta Kolegio en Kunming, kiuj lige kun la evento jam komencis lerni la lingvon. ILEI konferenco en Ĉinio estas aktualaĵo, sed la temo Ĉinio kaj lingvolernado Ehas en la lasta pasintiera numero de Iporo, ancau per prelego de Ronald Glossop, el la lasta ilei conferenzo en Copenhago, kiel Cinio estas fecunda campo por la instruado de Esperanto. La plei interesei punctoi de tiu ci prelego aludas alla hel parolo de Esperanto alla cine infanoi cae iunuloi en ilia deviga lernado de la angla. L'autoro cetere consultis sien ideoin cun professorino Gong Xiaofeng, Esperant nome Arco, kiu confirmis, mi citas, en la comenzo la angla lingvo helpis mian lernadon de Esperanto. Esperanto ancau multe helpis mian relernadon de la angla, kiam mi prescau forgesis la anglan lingvon antau dudek jaroj. Dum lastatempe jaroj mi trovis, ke mia aŭdkapablo de Esperanto plialtiĝis, kaj pro tio mi ankaŭ rimarkis, ke la aŭdkapablo de la angla lingvo sinsekve altiĝis multe. Fino de la citaĵo. Sciencan komunikadon kaj instruadon kiel aparte valoran faceton de la programo de Universala Kongreso en sia interesa raporto pri Copenhaga reliefigas en la lasta numero del Esperanto, revuo de Itala Esperanto Federacio, Maria Rosaria Spano. En la lasta pasintiara numero, en plimulto itallingva, ja interalie estas crome interesse con Giuseppe Grattapaglia retrorigardi alla historio della Esperanto movado en Torino ca jenex si pri la esperantistiranta Mazzara de Levallo, kie nun jare okazos la Itala Congresso. Daniele Binaghi conducas la leganton tra informadico, ci foie proximigante la temon libroi en interreto. Cun la interreto ligiras interesse informo en la 283 numero de la Lanterno Asia, oficiala organo de Korea Esperanto Asocio. Nome kiel ni ekscias, la eldon komitato de KEA havas la planon eldoni korean esperantisto nomvortaron kaj establi interretan Esperanto muzeon. Tia maniere pli ol naŭdek jara KEA volas savi antaŭ la forgeso multajn sindonajn samideanojn, kolektante ĉirilatajn informojn kaj eventualajn objektojn. Sam numere estas interese ekscii en la artikolo de Kim Uson pri vivo de koreoj, pli precize pri la korea kostumo hanbok. Froŝiko estas aliflanke io, kio ŝajne aparte estas ligita kun la japana kulturo. Estas do ankaŭ interese, dank al la decembra numero de Nova Vojo el Japanio, ekscii kiel oni faras froŝiko. Ekzemplojn pri tio, kiel fari nazpaperuj pakon, korbopakon aŭ improvizan sakon, donas Fujimoto Masumi. Kaj tiel ni proksimiĝis al la fino de nia hodiaŭa trerigardo de la Esperanto-gazetaro. Adiaŭas vin Barbara Pietrzak, adiaŭas vin la tuta redakcio de la Pola Retradio en Esperanto, invitante por nia sekva renkontiĝo jam plej proksiman vendredon. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj. Oh, yeah.